Sjálfspróf úr 1.1. 1. Hvað kallast það ferli efnahvarfa sem sér frumum fyrir orku? 2. Hvað þarf fruma til þess að geta fengið orku? 3. Nefndu nokkrar gerðir frumna. 4. Hvaða munur er á eðlilegri frumu og krabbameinsfrumu? 5. Hvert er hlutverk frumu himnunar? 6. Lýstu hvaða hlutverki leysikorn gegna í frumum? 7. Lýstu gerð vefja og líffæra? 8. Prótín eru byggingarefni margra mikilvægra frumu líffæra. Hvað er það sem ákvarðar hvaða prótín eigi að mynda og hvar í frumunni myndast þau? Hvað getur þú gert til þess að minnka líkur á því að þú fáir krabbamein í framtíðinni?